Radio Okapi.
Bansang na bitu, for yang kusumsi.
Okapi.
Matondo na bisika nyo sabi mbaka masamu na kulanda Radio Kapia kentangu samu na bena kulanda basongo na betu na ndinga ki Kongo konsumusia Afrika na ntwala kinzonzula Ibeka basu babu talazina ntwadisi ampa kizunga kasa occidental ya meka tona kupona mabubu yae kasi bambada politiki ya luyalu mingi na ndambu ya bantuma nkangu wa kizunga yae bakundeme bokota mingi na mutindu wa kupona mayae meka tona kuluta beta vutu kila yao na inda na mwa bantangu na kivu wa zulu, beta kunda vena kutubila bangindu ya nkangu ya kizunga yae mekatona kupesa na kimvuka bantumo na bawi ya nkangu wakena kulandilaka kuvutuka ya bautuwa vwana piba tuti na lufo territoire na territoire ya lubero awa beta kunda vena kubukila beknadin jambu awa nabwala kimfumo kinchasa ntangu kele ya kuzibuka ya malongi sambu na kutala mutindu ya kufitu na diaka jambu wa kubaka banketo na ngolo ya vwanda na district ya itugimpe na kizunga nyoso ya oriental batata ba mama inda basonga bekeza bayongo na mwabantungu beke mingi na bisika mingi anti na beto wa Kongo kisha sasa na kulanda basonga na beto na ndinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda beto na territoire ya Luisa vwanda pe na territoire ya Ilebo na kasa occidental matondo mingi ntangwa nene na kilumba bubi ya ebe mekatona kumona yao ya kele yae ya kupona mantwadisi ya impa ya kizunga kaso occidental Ibeka Basubabu kele zina nandi ya ni meka tona kupona mabubi yae na bantumo ya nkango makumi zoli na hivu na kati ya makumi tana zole ya inzu wa kinzoni za kizunga yae kivwana kana yao kese kele mingi na ndamba pastek Daniel Ngoi Mulunda ya kentwadisi ya seni na mutina kupona mayae ya ntete na lutulusu ya inzu ya yandi kena kujetisa meka tona kuluta na ngemba nyoso ntangwa Sadala Shabani na nge Patricia Monda
Ntwadisi ya bame katuka kupona na kizunga kase occidental vandaka nsadi ya kimvuka ya Union Européenne nansi ya Chad. Bame kupona ndi na liste mosi na mbuta Adolf Kamwesa Kalunga ntumwa ya nkangu ya kizunga kase occidental bonson kilandi na yandi. Mbuta kaba subabu me kupona mana bantu makumi zole na ivwa mpe mbuta delise sanga ya bao vanda nwana na yandi sa munatika yai me kubaka bantu makumi zole na iya. Benuzabati ya uvanda na bantu kuminatatu ya vanda nwani na kiti yai ya bi kaka samu na kupesa maboko na mbuta sesanga. Na nima ya kupona mayai nkinzi mosi ve kusalamaka. Samu na ntwadisi ya impa, ya ikele ntangu ya nkinzi ve. Kansi, ntangu ya kuyindula mutindu ya kuiza sala, samu na kutomisa kizunga ya kasaya occidental bonso bizunga ya nkaka. Na ndambu na yanzi ntwadisi ya seni, Pasteur Ngoi Mulunda mekusepela na mutindu kupona mayai ya kele ya ntete samu na yanzi mekuluta na ndembama.
Kusepela na ndambu wa Pasteur Ngoi Mulunda kasi kubokota na ndambu wa mbuta Rafael Kasonga Bilolo ya kentu mwankangu wa kizunga yae kasi ya kenandambu wa kimvuka bamba na politika luyalu ya mebokota mingi na mutindu wa kuponama yae meluta ya mbuta Ibeka Subabu atako mutindu yae mbuta Kasonga meza bisa tibau bamba na politiki tabongisa ntaduli na bau beto landandi na kizunzolo ya Richard Junior Kamunga
la vie de Kanunga
Mutindu munu kele ntumwa ya nkangu ya kizunga yai mulenda tubati nkangu ya kananga mekusepela ve na kupona ma ya mbuta kaba subabu samu na munu bonso ntumwa ataka na beto mesepela ve beto menzi mayani beto kena kivuvuti bilumbu kekwiza beto lenda soba mambu yai munu meza bayanti ve munu kuwaka atangindu nanzi mosi ve samu na kisalu yanzi mekuzola sadila kizunga yai kansi ntangu munu kemona mbanza ya mvimba bantu kele sepela ve munu lenda tubati bavanda ntima ya kukiki Beto kinga, ntangu ke luta kantinu, beto tabaka ntangu, samu na kumona, ina beto lenda sala, samu na kisunga na beto.
Kaka na meto de la mingi bisola kupona ma, awana insi na beto akele inzo akena kutala kampe mambu yae, ya kupona ma na insi ya Rusi, ya mekato na kuloma na luyali na yao, na kupesa maboko, na dinaka kupona mamutinda yao kena kuluta na ntoto na beto Kongo Kishasa, Nyosu yae mezabana masula kilandi ya ntodisi ya inzo yae ya Rishi ya kena kutalaka mama kupona fona kana yao na kilumba bubi awanambanza kinsha sati bapanji sangu mama Elena Dubrovina salaka nzeto la mposo mosi awa na Republika Demokratike ya Kongo insi na beto landandi na kinzonzolo ya Suzanne Zobo Otra
Ya ukile matoma ya nini, masua, bwela diaka, matoma inafua na kwenda na bisika wapi bake na mfunu ya matoma jip tuteram. Bake kwenda na basanduku ya bima ya kupona. Beto meza bisa diaka mambu ya avion. Beto kelunguka diaka mambu ya kupona na masini tope vote elektronika. Bonso beto meza bisa yao, kimvuka na beto keve na mbongo mingi, samu na kusadisa bainti ya nkaka. Kasi kimvuka yae lenda kulomba na mfumu ya Rusi na kusadisa bainti ina kele na mfunu ya lusadisu. Mpila ina kimvuka yae fwana kumunisa na mbula matari manaka na yandi.
Mpea fwana kusimatike mbasi kizole ya kimvuka yae ya inzo ya, ya Rusi ya kuponama. Tabika bola kimfumu Kinshasa na mposo musiai mama Elena kundwa kave na kusolola tibambuta sini ya fwanaka mingi samu na kupesa ntendula na mambu yai ya maboko insi na bauke kuiza pesa na bisala kuponama na ntoto na beto Republika Mkatidi Kongo. Kimvuka ya inzo wa kinzunzi ya kivu wa zulu wakena kulandila kakuvutuka bautu wa wanapiba tuchi na lufu nanti ya tigitoki ya lubero mekatukwa na kumanisa masulu ya bilumbu zule ya bavona kana yao tibi mvuka ya nkangu ya ndambu inaisi na beto bangidu mingi mepesa mana kimvuka yae ya bantuma nkangu na kate bangindu yae ya kekukanga njila sabuna kuvutuka diaka ya batu mpena ntolo nyoso kuzaba ba yae ya mekumaka imene kuna na lufu nyoso yae na kupesa bau inswa sabuna kuzaba ba mfumu ntoto na bau ya ntama mtu nikeza psila beto beknezi ndiambu ya kedisu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga kivu zulu.
Yeki pidida bafumu ntoto, banotable, bamfumu ya babwala, nde ke banda sonika baina mevutuka na luofu, kintuadi na bimvuka eleta ya lubeo. Yao nkeke sadisa bantu ina mwana bamfumu ya bwala na bao samu babaka ntoto ya kukuna bilanga. Bao nyoso kena kitezu ya nkama tatu makumi nana na nana, bake na ntinguli ya mpasi mingi. Mvutuko na bao kutaka sala kitiketi na nkango, samu tibaza bisaka ve bamfumu ya kizunga, tibake na kuvutuka. Nkango ya luofu sepilaka atafio tive na kumona bantu ina na babwala na bao. Kimvuka yae ya komisyon parlementaire ke sadisa bandambu nyonsu samuti keleka Monika ya kipidiina baina vwanaka kunina bantu ya bwala bilanga na bambula difunda mosi nkama ivwa baku zaka tinye na masisi samu na kondo ngemba bubu yae bantu ina mevutuka na lubero. Baki na kulomba na bafumu ntoto pesa bao ntoto ya kukuna bilanga. Mwami sutuka ya shifri batangi mekuza sipela mingi na lukutakano ina samu na yandi. Bametoma bakusa mbote mbote diambu ina mpeo wonga kedi ya kave. Pitazabati, komiso yina kenteti na kusulana bifulu nyoso mebakama baina tinaka mvita mpeme vutuka na ntwala bakusa pesa la polo na bau na asamble ya kizunga. Na Goma, Bernardine Diambo samuna Radio Okapi.
Samuna kumanisa luyantiku ya dinaka samuna kufietuna bumvonzi ya kubaka banketo na ngolo mingi na district ya Itugi mpena kizunga ya Oriental nyoso mvimba salamaka na kilumabubi yae dinaka yae tasalama na inzo ya Monisco ya kena kutalaka mambu wa kukotisa nchobolo na bisalo kutandina nkangu mebaka lusalusu ambonga stareg ya seleka kisalu yae ya kele mingi ya kupesa makesa ya insi na beto malongi sambu na kuzole insi na beto wafana peku sadira yao na mutila mefona kana sabna yao lukutakalu musa bilumbu tatu ya mebonga masamna mambu ya kubaka baka banketo ya inangolo beto landa na kinzonzolo ya Innocent Olenga ntendula mbuta Fransi Saudu Brahi ntwadisi ya inzo ya ya Monisco ya kena kutalaka mamangemba beto landa ndi.
C'est un atelier de la
porte. Ya ukele lukutakano ya nene ya FRDC na kimvuka ya bainti ya ntoto mvimba. Mfuno ya ukele kubaka balukano ya malongi ya kulonga ya kupesa bansangu bwele diaka ya kutilemiso mabansa ya bambuta ya makesa ya FRDC. Na kadulu na bau na ntwala ya bantu mpentete na mambo ya kubaka mankentu na ngolo. Malongi ya hii kele sambanu. Kutumisa ya kisalu ya makesa, kutumisa mambo ya lukengulu ya enti na demokrasi, kubaka mankentu na ngolo, nkadulu ya makesa. Na ndambo ya FRDC, Malungi yae mekatuka na dikabu ya malungi ya nkadulu ya bantu, ya nkaka mekatuka na esek bwela diaka na FNUAP.
Na bisika nyoso bela naka radio kapia radio angemba beme katona kumuna yao tiavona kabasangu na betu na ndinga kikongo. Na lusa lusa mimi kindu na njila mashini na tola kinsonzo lovona kakonsomusi ya Afrika. Mpembazi nasuka kakabasangu na betu na ndinga kikongo tavona blushi na nikambala. Na luzo la mfumu za mibeta vwanda nko kila bebi kalambote kasidi kutu ntango nyoso na Radio Kapi.
Okapi, Radio Okapi.